Dacă de la părinți aceștia așteaptă daruri pe care să le poată ține în mâini sau mângâia, lui Moș Crăciun unii îi cer adevărate minuni.
Eu vreau șuricei, fată și băiețel și niște broaște testoase. Tot, fată și băiet.
N-o să fie prea multe animăluțe prin casa ta?
Mm-mm, și așa.
Eu vreau ca toată lumea să fie fericită.
Nimic mai mult nu-ți dorești?
Ca profesor de matematică să se ducă de la școală.
Cum este? Severă? Îți pune note proaste?
Da. Eu хочу, например, мышку или какую-нибудь там зверюшку.
Eu vreau un hârciog sau un alt animăluț. I-am scris o scrisoare lui Moș Crăciun și una părinților. Vor citi și sper să-mi îndeplinească dorința.
Doresc să fie toată familia sănătoasă.
Mi-aș dori o carte.
Despre ce să fie acea carte?
Cu povești.
Cine o motocicletă.
Și cine să ți-o dea?
Părinții.
Da, câți ani ai?
Eu 13 să plinesc.
Și ai face față, da? Crezi dacă te urci pe motocicletă?
Am mers.
Aș dori un calculator și o motocicletă.
Nu-i prea mult?
Nu.
Am intrat în câteva magazine pentru a vedea dacă dorințele legate de Crăciun și An Nou au început deja să se materializeze, pentru că, prin tradiție, moldovenii se pregătesc de sărbători în ajun. Vă mărturisesc că am stat la coadă înainte ca să pot vorbi cu vânzătorii. Lumea cumpără deja de mult. Produsele cosmetice sunt primele în top atât la femei cât și la bărbați. Doamnele cumpără mai mult parfumuri pentru bărbații lor. Domnii, pe lângă parfumurile, iau doamnelor creme și farduri. Cele mai căutate pentru copii sunt jucăriile moi, păpușele și mașinile. Iar adolescenților, părinții le cumpără CD-uri și cărți. Lista cred că este mult mai largă. Eu vorbesc însă despre ceea ce există în compartimentul meu.
Este un nas și pomadă și lachi.
Vânzătorii spun că febra cumpărăturilor va dura până la mijlocul lunii ianuarie, când moldovenii vor ieși lent din starea de vacanță după sărbătoarea Crăciunului și Revelionului pe stil vechi. Dacă unii patroni nu sunt tocmai încântați de numărul mare al zilelor de sărbătoare, pe patronii de magazine și piețe acest lucru îi mulțumește, pentru că lumea este darnică, iar buna lor dispoziție se transformă în profituri. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica săptămânală Lumea din Jur. Continuăm retrospectiva anului 2005 la Radio Europa Liberă cu evoluțiile din regiune, mai exact din Rusia. De lungul anului scurs, președintele rus Vladimir Putin a continuat să-și pună amprenta pe sistemul politic din țară, accentuând pe consolidarea ceea ce el numește verticala puterii. În practică a însemnat o pseudo-democratizare venită de sus în jos, instrucțiuni trimise de la centru mai curând decât o delegare a funcțiilor și eroziunea guvernelor regionale. Unii experți susțin că, în fapt, nu există un tip dat de democrație și că Rusia trebuie să-și urmeze o cale proprie, date fiind condițiile ei particulare. Mai multe de la Victor Eschenazi Moroșan.
Un nou imn al Rusiei, dar cu o imagine veche. Simbolurile sunt foarte importante pentru președintele rus și niciunul mai emblematic decât imnul național, vechiul imn sovietic îmbrăcat în haine noi. Este partea ceea ce el consideră clădirea statului cu baze în puterea trecută, iar pentru Putin aceasta pare să fie Rusia dorită. Tradiția politică rusă, indiferent dacă se coboară până la Lenin sau doar în vremurile mai recente, oferă puțină speranță susținătorilor democrației participative. Tradiția rusă este a unui etatism puternic și mulți consideră că Putin urmează neabătut această veche și bine rodată cale. Nu puțin sunt experții care susțin că sistemul actual de guvernare din Rusia are puțin de a face cu democrația. Intervievat de postul nostru de radio, Alexandra Malashenka de la Carnegie Endowment din Moscova afirmă că pentru ei singura cale de a se menține la putere este centralizarea și așa numita verticală a puterii. Dar sub lozinca centralizării este practic imposibil să pornești reforme reale. Și aceasta este, în opinia mea, principalul conflict dintre sistemul puterii de astăzi și nevoile societății. Ce a făcut să sune clopotele de alarmă democratice? Criticii notează că este vorba de diminuarea continuă a prerogativelor autorităților regionale și locale, urmarea deciziei de anul trecut de a se înlocui alegerile de guvernatori regionali cu numirile lor aprobate de la Kremlin. O încercare a odinioară relativ puternicei legislaturi din regiunea Iaroslav de a contesta dreptul președintelui de a numi liderii regionali s-a sfârșit cu o retragere umilitoare. Un avertisment de la Moscova a fost suficient pentru a-i face pe deputații regionali să-și vadă de treabă. Lucrurile nu s-au încheiat aici. Anul acesta, o nouă lege pentru alegerea deputaților din Duma de Stat a pus capăt alegerilor directe în districte, reintroducând listele de partid. Partidele trebuie să câștige acum cel puțin 7% din voturi pentru a intra în Duma de Stat și a devenit aproape imposibilă convocarea unui referendum în Rusia fără acordul statului. Are Vladimir Putin un plan original de acțiune? O cunoscută ziaristă independentă la Moscova, Masha Gessen, răspundea corespondentului nostru: nu cred că are vreo strategie, cred că e puterea obișnuinței pe cale de a se permanentiza, fiindcă, după părerea mea, atât președintele cât și oamenii săi au făcut suficiente lucruri pentru care, dacă ar pierde cândva puterea, săriște închisoare. Dacă nu e o strategie, atunci cum ar putea fi numită? Gessen crede că Putin și mulți din anturajul său acționează instinctual, urmând ceea ce au învățat în anilor de formație intelectuală pe timpul Uniunii Sovietice. Aceștia sunt oameni care se simt confortabil într-un sistem închis. Nu vor face nimic altceva decât ca Rusia să se asemene sistemului cu care ei au fost obișnuiți, adică Uniunea Sovietică și mai specific KGB-ul. Nu se simt în largul lor cu nimic din ce nu pot controla personal. Specialista sublinează și dominarea de către stat a televiziunii publice în 2005, continua erodarea televiziunii independente și presiunea asupra restului mediilor de informare. Există și alte exemple care demonstrează că democrația este cel puțin în retragere. Proiectul de lege referitor la funcționarea organizațiilor neguvernamentale, discutat acum în Parlament, este parte a aceluiași peisaj. Un guvern obsedat să controleze și decis să instituie o linie de comandă rigidă. Pentru un alt expert, Alexandr Petrov, de la organizația Helsinki Watch, de la Moscova: orice fel de centralizare, fie că este subordonarea deplină a Parlamentului președintelui sau subordonarea mass media și în special a televiziunei, sau procesul de marginalizare a organizațiilor neguvernamentale, constituie un pas înapoi. Nu vreau să sugerez că Rusia va fi în curând retransformată în Uniunea Sovietică, dar pe termen lung ea riscă să-și piardă și pentru totdeauna locul în arena mondială. Oricum ar evolua lucrurile, este clar că nu există nimic care să-l împiedice pe Putin să preseze spre o centralizare și mai mare, poate cu excepția unei judecăți proprii mai bune. Societatea civilă din Rusia este încă în faza copilăriei, opoziția politică este slabă și cei mai mulți dintre ruși par să aprobe transformările făcute de Putin. Tentația de a-și consolida și mai mult puterea, de a rigidiza acea verticală a puterii, e mai mare ca oricând. Costurile pentru Rusia rămân a fi judecate.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. În anii dificili ai tranziției, multe din fostele republici sovietice nu au reușit să imprime coerență politicilor sale de migrație. Drept urmare, legislația greoaie și corupția endemică din aceste țări au îngrădit dreptul milioanelor de emigranți din fosta Uniune Sovietică să obțină un statut legal. În Rusia, spre exemplu, cele mai prudente estimări spun că numărul imigranților care muncesc la negru depășește 4 milioane. Pentru aceștia, a nu avea acte în regulă înseamnă condiții dure de muncă și de trai, tratament discriminatoriu și extorcare de bani din partea polițiștilor. Guvernul rus începe să recunoască, ce-i drept destul de greu încă, necesitatea unor măsuri energice care să oprească scăderea dramatică și continuă a numărului de populație și intenționează să facă acest lucru în primul rând din contul imigranților. Recent, ministrul rus de finanțe, Alexei Kudrin, se arăta îngrijorat de estimările conform cărora în următorii 20 de ani, Rusia, cu o populație de 143 de milioane avioane va pierde anual câte 1 milion de oameni. Serviciul Federal pentru Migrație a anunțat în noiembrie un plan de legalizare a 1 milion de muncitori ilegali în anul care vine, iar și mai recent, președintele Putin a lansat o inițiativă menită să simplifice obținerea cetățeniei ruse pentru imigranții din fostele republici sovietice. Experții spun că autoritățile au ales soluția bună, dar mai au încă multe de făcut și, în primul rând, se renunțe la poziția sa ambiguă de astăzi. Elena Tiuriucanova, de la Institutul pentru Probleme Economice și Sociale din Moscova. Este o poziție ciudată, inconsecventă. Pe de o parte, autoritățile se tem să deschidă larg ușile ca să facă mai ușoară obținerea cetățeniei, pe de alte parte, ele nu pot adopta măsuri prea restrictive, pentru că la modul oficial se declară altceva. Este o politică negândită până la capăt, de aceea măsurile adoptate sunt fragmentare, iar politica migrațională e constituită numai din fragmente de acest fel, ca un mozaic împrăștiat. Extinderea Uniunii Europene de anul trecut a creat o presiune suplimentară asupra Rusiei, Ucrainei și Belarus. Migranții ilegali din țări și regiuni cu probleme, cum ar fi Irak, Cecenia și Afganistan, încearcă să ajungă în Europa extinsă. Dar cei care sunt prinși la frontieră sfârșesc în tabere sau centre de detenție preventivă din țările nemembre, unde așteaptă să fie legalizați sau deportați. Legislația imperfectă îi face pe acești oameni adesea extrem de vulnerabili în fața corupției și abuzurilor. Recent, organizația Human Rights Watch a făcut publice date ce atestă încălcări foarte serioase ale drepturilor migranților în taberele de refugiați din Ucraina. Romanița Iordache, una din autoarea raportului. Este vorba despre supraaglomerarea încăperilor, paturi și îmbrăcăminte inadecvate, fără acces la aer curat, la exerciții fizice, fără acces la medic. Am documentat cazuri de abuzuri fizice, persecuție, estorcare de bani. Corupția e o problemă ce revine mereu și o soluție pentru a scăpa din detenție sau pentru ca cererea de obținere a azilului să ajungă totuși la serviciul pentru migrație. Însă Human Rights Watch nu pune vina pentru aceste abuzuri numai pe seama Kievului. Ea învinuiește și Uniunea Europeană de faptul că a forțat Ucraina să-i primească înapoi pe toți migranții ilegali ce au pătruns în Uniune prin teritoriul ucrainean, indiferent de țara lor de origine. Uniunea Europeană a promis Kievului că va simplifica regimul de vize pentru cetățenii ucraineni în schimbul semnării acordului de readmitere a migranților ilegali. Human Rights Watch a recomandat Bruselului să dea Ucrainei un termen de 2 ani ca să-și aducă legislația în ordine și să îmbunătățească condițiile de întreținere a migranților ilegali. Altfel, zice romanița Iordache, Ucraina va deveni ceea ce i-a numit un depozit al migranților. Critici la adresa Uniunii Europene au fost exprimate și la Minsk. Șeful KGB-ului Belarus, Stepan Sukorenko, spune că numărul migranților ilegali readmiși din Letonia, Lituania și Polonia s-a dublat. El a acuzat Uniunea Europeană de lipsă de sprijin pentru reducerea fluxului masiv de imigranți. Iată ce a declarat și șeful adjunct al Departamentului Migrațiune de la Minsk, Alexei Begun. Trebuie să existe o cu totul altă atitudine dacă Uniunea Europeană vrea să facă ordine în acest domeniu. Noi depunem eforturi, însă numai efortul nostru nu este suficient. Atunci ajutați-ne. Rolul și locul Belarusului în acest proces trebuie să fie evaluat în mod adecvat. Militanții pentru drepturile omului sunt unanimi în aprecierea că drepturile migranților în fostele republici sovietice sunt grav încălcate. Însă, înainte ca în aceste țări să înceapă să se schimbe mentalitatea, ele trebuie să facă legislația cu privire la migrație mai transparentă și să o aducă în corespundere cu standardele internaționale. Până când nu se vor realiza aceste lucruri, susțin apărătorii drepturilor omului, migranții vor continua să rămână vulnerabili, expuși exploatării și abuzurilor de tot felul.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, ca și în întreg spațiul post-sovietic, cea mai vulnerabilă categorie însă sunt copiii orfani și bătrânii singuri din aziluri, cei mai dependenți de caritatea și spiritul civic al comunităților în care trăiesc, mai ales în perioada Crăciunului, sau poate Crăciunul ne face să ne gândim mai intens la ei. Lina Grâu a vizitat azilul de bătrâni din Leova ca să vadă cum se simt oamenii acolo în timpul sărbătorilor.
Doresc anul nou să-l petrecem numai cu bucurie, cu sănătate și cu voie bună. Și totodată să aveți o grijă permanentă și pentru aceștia oameni bătrâni, invalid, la anul nou, dar și atât de frumos. Totodată mă bucur că sunt casa de bătrâni și aici condițiile sunt foarte satisfăcătoare.
Este primul an după foarte multă vreme când Lelea Natalița va petrece sărbătorile de iarnă la cald, în liniște și fără să se teamă de ceea ce i-ar putea aduce noul an. De altfel, la fel ca și cei 10 bătrâni locatari, aia zilului din Leu va deschis în această toamnă. Încăperile fostei maternități din localitate ar putea găzdui 30 de persoane, dar deocamdată lucrările de reparație în cea de-a doua arepă nu s-au încheiat. În cantina instituției a fost adus și împodobit un brad, dormitoarele au fost și ele împodobite pe unde de locatari, pe unde de personalul azilului, iar bătrânii sunt în așteptarea miracolului de Crăciun. Tânărul director al azilului, Igor Oistric, proaspăt absolvent al Facultății de Teologie și Asistență Socială din Alba Iulia, spune că bătrânii au ținut postul și s-au pregătit de sărbători.
Bătrânețea este o apropiere cu pași repezi spre cer. Din cauza asta încercăm să-i pregătim pe bătrâni și spiritual, adică o terapie sacramentală care de fapt presupune cele trei taine, spovedania, împărtășania și Sfântul Mastur, care pot să țin post o săptămână, care nu țin numai trei zile, să se spovedească, să se împărtășească, să meargă la biserică, care nu pot merge la biserică, vine părintele.
La bătrâne din azilul din Leova au venit și mai mulți colindători, printre care și fetele de la Seminarul Teologic Liceal Regina Maria. Iată ce ne-a spus părintele Andrei, profesor la acest seminar.
Pe perioada vacanței, fetele care sunt din sud, de la Cantemir, Leova, Hâncești, care sunt mai aproape, organizăm un mic cor, pentru că fiind și azilul acum recent deschis, tot timpul să venim înainte de sărbători, să-i felicităm pe bieță bătrâni, măcar din puținul nostru să dăm și noi.
Printre colindători au fost și deținuți de la penitenciarul din localitate, care au adus și daruri. Directorul instituției, Andrei Păslar.
Că s-au adus niște lucruri confecționate de către condamnați. Încălțăminte de odaie, niște ciorapi călduroși, niște icoane, că ei în majoritate sunt credincioși, vor să roage. Le-am adus niște peisajuri desenate. Să înfrumușețează spațiul locativ. De anul nou, să le facem două costume, de Alba Cazapada și de Moș Crăciun.
Președintele raionului Leova, Eugen Buraga, a venit și el cu colindatul.
Administrația publică locală va face primul pas aducându-le felicitările acestor bătrâni cu prilejul sărbătorilor de iarnă, cu aportul agenților economici, a oamenilor de bună credință, cât ori de cât să le bucurăm cu prilejul acestor sărbători de iarnă. Bineînțeles că o să fie și produse alimentare, haine.
Bătrânii, fiecare cu povestea lui dramatică, spun că Dumnezeu și-a făcut milă de ei atunci când i-a ajutat să ajungă la azil. Am întrebat-o pe Lelea Natalița, invalidă de 14 ani, cum a petrecut sărbătorile de iarnă în ultimii ani.
Da, eu mai știam de sărbători. Dacă eram la niște bețivani, puteți vă închipuiți fel sărbători. Că ei luau și sâmbătau și stai și fugi pe drumul și ești dacă te prinești. M-am dus la o poartă la niște oameni acolo vecini. M-am dus cu lăcrimi în ochi, dă-mi-te rog o bucățică de pâine că nu mai pot. Dar fine și eu zic, știi și care îți prinești pentea, n-ar decât hrănea. M-a gândit eu o palmă, m-am întors înapoi și am plâns până m-a dormit.
Iar la azil am întrebat-o cum veți petrece sărbătorile. Așteptați cadouri și șampanie?
Eu așa s-o cont, dacă ați și bradul de anul nou, condițiile așa e foarte cum scade. Dacă ați și nevoie și voi cânta. O, scuzați-mă, vă rog, dar eu de mult n-am cântat când mi-a venit a cânta, pentru că în condițiile cele care am trăit. Dă-mi bărbatii cheile, să-mi cinstesc cu mătrile, șai, lai, 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 la. Dau la șep ce pui tăie, dau la beș, beș un cuiet, șai, lai, lai, lai. Dar eu oarecum am venit după cadou. Cadoul meu principal e bunătatea dumneavoastră. Stima, respectul față de un om care nu se poate hrăni. Eu n-am venit după șampanie, dar principal mă bucur că sunteți oameni cu suflet de om. Lăcrimile astea mele curg de bucurie. Vreau să vă doresc numai bucurie, sănătate și inima așa-i bună să o aveți întotdeauna cât să aveți zile.
O relatare semnată de Lina Gru.
Ascultați
Radio Europa Liberă.
Preluarea de către o bancă austriacă a pachetului majoritar de acțiune al celei mai mari bănci din România și integrarea europeană sunt principalele teme ale presei apărute astăzi la București, relatează Tania Radu.
Vânzarea pachetului majoritar de la Banca Comercială Română către Erste Bank înseamnă pentru ziarul Cotidianul că BCR s-a măritat cu nașul integrării. Aceasta pentru că Uniunea Europeană ar urma să se pronunțe asupra datei de aderare a României în timpul mandatului austriac, care începe la 1 ianuarie 2006. Cotidianul publică opiniile mai multor personalități, între care ambasadorul Marii Britanii la București, dar și politologul german Annelie Ute Gabani. Aceasta din urmă apreciază că, în faza actuală, conturată chiar de vânzarea BCR, România trebuie să se desprindă de imaginea de țară asistată de Banca Mondială. Caravana Băncii Mondiale merge mai departe, spune doamna Gabani, iar România trebuie să sară din acest tren. Pentru aceasta, adaugă cunoscutul politolog, România are nevoie de o strategie economică și de conectarea la marile curente financiare. Editorialul din Adevărul este dedicat astăzi în întregime privatizării BCR. Dan Străuț spune că în acest moment era neagră a țepelor financiare s-a încheiat. El remarcă faptul că în perioada de glorie periculoasă a Fondului Național de Investiții, românii erau chemați să depună bani. Acum sunt chemați să împrumute, acesta din urmă fiind un simptom de însănătoșire a mediului economico-financiar. În ziarul Ziua, Varujan Vosganian numește vânzarea BCR cea mai importantă tranzacție a activelor statului din istoria României, o tranzacție care dă un semnal important privind perspectivele economiei românești. Articolul coboară la detalii, arătând că Banca Comercială Română are un capital de 1,1 miliarde de euro și o valoare de piață de aproape 6 ori mai mare, un raport unic între privatizările din Europa Centrală și de Est. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
De la Traian Ungureanu vom afla cum a fost anul 2005 în sport.
A fost un an fără competiții mari și fără recorduri istorice. În schimb, 2005 a fost anul personalităților. Aproape tot ce e notabil în istoria sportivă anului e legat de supremația unor figuri care vor domina perioade lungi sau de declinul unor foști mari campioni. Dacă anul sportiv 2005 a fost câștigat de cineva, atunci nu poate fi vorba decât de Roger Federer. Tenisul e mereu schimbat sau împins de la spate de o siluetă de mare campion. Lever în anii 60, Borg în anii 80 și Sampras până acum câțiva ani au lăsat impresia că nimic nu mai e de spus sau de jucat în tenis. Apariția lui Federer e poate și mai masivă. Federer vine din Elveția, o țară care practic nu conta în tenis până acum câțiva ani. Ce e și mai interesant e că Federer domină și atunci când nu câștigă. În 2005, el a avut o suită invincibilă de aproape 6 luni, dar a continuat să fie lider și model și atunci când a pierdut. Federer a câștigat Openul American și Wimbledonul, dar a pierdut celelalte două turnee de mare slam, Australia și Roland Garros. În jurul lui a apărut o generație nouă și flămândă de succes, condusă de Rafael Nadal și David Nalbandian. Cu toate acestea, Federer rămâne singurul reper perfect al tenisului de astăzi și singurul tenismen care a trecut deja în rândul sportivilor de patrimoniu. Explicația? Armonia impecabilă a trăsăturilor fizice și echilibrul psihic. Federer nu e atât un jucător de tenis cât un sportiv perfect. Un amănânt curios, dar nu inexplicabil, a făcut ca jocul de tenis cel mai frumos al acestui an să aibă loc în ianuarie, într-o semifinală pe care Federer a pierdut-o în Australia împotriva lui Marat Safin. După 5 seturi de tenis total, Safin a pătruns în finală și a câștigat turneul. Dar semifinala a explicat care e diferența între un jucător extraordinar ca Safin și un atlet perfect ca Federer. Câștigătorul a luat punctele, Federer a fost învins, dar a atras mai mult privirile printr-un tenis care e de fapt o sinteză atletică desăvârșită. 2005 a fost mult mai agitat și fragmentat în tenisul feminin, unde surorile Williams și-au împărțit Openul australian și Wimbledonul, iar belgiențele Clijsters și Hannah Openul american și Roland Garrosul. Kim Clijsters a dominat totuși pentru că a câștigat pe toate suprafețele de joc și a reușit să evite accidentările ce au încetinit urmărirea rivalelor. Tenisul anului 2005 s-a încheiat cu o deschidere încurajatoare. Croația a cucerit cu 4-0 în deplasare împotriva Slovaciei, altă echipă nu foarte bine cotată. Tenisul e odată cu această finală a echipelor de plutonul 2, un joc mult mai deschis. Ierarhiile lui 2006 vor fi luate probabil cu asalt de jucători ai zonelor fără tradiție. Celălalt caz de dominație absolută a fost impus în fotbal de anul lui Ronaldinho. Mult mai surprinzătoare a fost schimbarea de dinastie în automobilism. Așa cum se știe, Formula 1 era proprietatea lui Michael Schumacher, de 5 ori campion mondial între 2000 și 2005. Acum un an, domnia lui Schumacher părea încă inatacabilă. Constructorii de mașini și organizatorii de curse se gândeau serios la schimbarea regulamentului și a parametrilor tehnici. Niciun pilot nu promitea să rivalizeze siguranța lui Schumacher. 2005 l-a adus însă pe Fernando Alonso, un spaniol de 24 de ani. Alonso a câștigat 7 curse fără să atingă nivelul dictatorial de dominație menținut de Schumacher. Însă mitul lui Schumacher a fost întrerupt. Schimbarea descătușează întrucâtva automobilismul. Schumacher, un sportiv cu reflexe și nervi desăvârșiți, a exercitat un control tăcut și mecanic. Alonso, un tânăr prin comparație dezordonat, readuce cumva dimensiunile umane în Formula 1. Acesta e și motivul pentru care noul campion mondial e mai popular decât s-ar fi cuvenit după un titlu. În atletism, anul a trecut fără performanțe ieșite din comun. Cea mai solidă evoluție i-a revenit lui Rashid Ramzi, un semifondist din Bahrain, dublu campion mondial la 800 și 1500 de metri în vară la Cupa Mondială de la Helsinki. Un atlet în machetă, scund și dinamic, Ramzi a împins semifondul mai aproape de sprint, cu finișuri târzii și devastatoare. Însă nici în 2005 atletismul nu a pus capăt crizei de imagine care îi blochează de ani buni credibilitatea. Dimpotrivă, anul s-a încheiat cu scandalul și cu suspendarea lui Tim Montgomery, sprinterul american fost deținător al recordului mondial la 100 de metri. Montgomery nu a fost surprins dopat, dar documente găsite la laboratoarele americane Balco, aflate în centrul unei uriașe anchete antidoping, spun că Montgomery și alți atleți americani au folosit THC, un steroid sintetic. Recordul stabilit de Montgomery a fost invalidat, iar Federația Internațională de Atletism a cerut atletului american să înapoieze banii câștigați la turnee. Montgomery a anunțat între timp că se retrage. Povestea lui lasă atletismul acolo unde l-au adus comercializarea și industria ilegală a stimulenților. Depistarea și suspendarea vârfurilor atletismului mondial a ajuns, din păcate, o regulă. 2006 va repara cu greu această situație. Produsele dopante nu vor fi mai ușor de detectat, iar premiile circuitului internațional nu vor fi mai puțin tentante. În august, Londra și Parisul au rămas singure în finala pentru dreptul de a organiza Olimpiada 2012. Jocuri de influență, considerente politice și intervenții guvernamentale au decis ca de obicei câștigătorul. Olimpiada 2012 va avea loc la Londra. Pregătirile au și început. Estul Londrei e plin de șantiere uriașe. Dar problema numărul unu atletismului și a mișcării olimpice în general e dopajul. Și nimeni nu pare în stare să-i pună capăt. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase scrie despre, citez, atacurile asupra publicației Timpul, citat încheiat. Protagonistul rubricii Omul Săptămânii este Filip Teodorescu, ambasadorul României la Chișinău. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu scrie că Ucraina este aliatul Republicii Moldova, deși ambele țări oferește destule interese divergente. Le unește, citez, umbrela occidentală comună sub care caută să se aciuieze, nu însă și preferințele politice. Printre elitele de la Kiev sunt nu puține persoane care vor ca în Transnistria Ucraina să fie o Rusie pe dos. Citat încheiat. Temele principale din săptămânalul Puls al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Pulsul de vineri analizează situația și ajutajul creat în jurul manualului de prindere de viață. Puteți afla cine are de pierdut din majorarea prețurilor și de ce Gazpromul ridică prețurile la gaze doar pentru ex-republicile sovietice revoluționare. Cum a reușit un grup de pseudo-intelectuali să monopolizeze piața crizei identitare?
L-am rugat și pe Vsevolu Ciornei să ne spună care sunt temele principale din săptămână.
Viorel Mihail comentează mesajul președintelui la conferința de presă, care constituie un fel de bilanț al anului politic, accentuează pasajele care se referă la relațiile cu Rusia. Viorel Mihail salută această tendință de dialog direct cu Rusia. Viorel Mihail mai este prezent cu un material în care își manifestă suspiciunea în ceea ce privește intențiile conducerii României de a sprijini evoluția Moldovei pe scenă europeană.
În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, Val Butnaru scrie că pentru el evenimentul cel mai important al anului 2005 constituie un tragic accident, despre care citesc presa de la noi aproape că n-a scris. Acum câteva zile, doi tineri care conduceau un Volvo l-au împușcat pe șoferul unui camion. Oamenii nu mai sunt judecați după fapte, talent, cunoștințe, ci după mașinile în care circulă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldovei. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă. Pe mâine!